Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Pjesma nad pjesmama. Još uvijek se osvrćemo na prvo poglavlje. Nastavak ima za temu stručak smirne među grudima. Mladenka sada iznosi tvrdnju koja je izuzetno intimna, nemojte je se uplašiti i pobjeći od nje glavom bez obzira. U 13. retku čitamo Božju riječ. Stoji zapisano: dragi mi je moj stručak smirne što mi među grudima počiva. Izvornik nam dopušta da ovaj tekst prevedemo na nekoliko različitih načina. Ono mi cijelu noć među grudima počiva. Što je to ono? Pa to je stručak smirne. Za vjernika stručak smirne predstavlja Krista. Svakako se sjećate kako je jedan od darova koje su mudraci s istoka donijeli Kristu bila i smirna. Kada je Isus umro, Josip i Nikodem donijeli su smirnu kako bi njome pomazali njegovo tijelo. Dragi prijatelji, Krist bi trebao počivati među vašim grudima i na vašem srcu svake noći. Kada se probudite u noći, na što mislite? Počinjete li brinuti zbog onoga što vas čeka narednoga dana? Moram priznati da ja to često činim. Međutim, predivno je kada sam kadar takve misli isključiti i uključiti njega u noći kada me opsjedaju brige i tjeskoba. Trebali bismo slijediti poticaj iznesen u Filipljanima 4. poglavlju 8. retku. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalovrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je na srcu. Drugim riječima, meditirajte o gospodinu Isusu Kristu. Stručak slatke smirne, moj dragi je meni, među grudi ću ga položit dok počivam snom mirnim. Jedan moj prijatelj izrazio je to ovim riječima. Kada navečer liježim u postelju, posljednja stvar koju učinim je navlačenje pokrivača, upućivanje pogleda prema gore i izgovaranja riječi: Gospodine Isuse, volim te. Vac je o tome rekao: kao svježa smirna koja kaplje s drveta, takav je umirući Krist za mene, i dok moju dušu gostom svojim čini, prsa moja, gospodine, neka počivalište tvoje budu. Dragi prijatelji, razmišljajmo o gospodinu Isusu Kristu, kako je on predivan. Erskine je o tome napisao: iz ovog zagrljenog svežnja miris njegov širi se posvud, komplicirana slatkoća leži u mom utjelovljenom Bogu. Dragi moji kršćanski prijatelji, jako puno propuštate kada se zadovoljavate sa nekakvim tečajem o življenju kršćanskog života ili o sprovođenju brojnih rituala. Kako je to divno imati njega stvarnog u svom životu, onoga koji donosi uzbuđenje, ushit, zajedništvo i radost. Njegova milost, njegova ljubav i njegovo milosrđe vaši su, samo otvorite vrata. Isus upravo sada stoji pred njima i tiho kuca. U nastavku, Grost Ciprov. Mladenka nastavlja govoriti o svom zadovoljstvu mladoženjem. U 14. retku čitamo: dragi mi je moj Grost Ciprov u vinogradima Engetskim. Cipar koji se ovdje spominje je Čempers. U nekim prijevodima ovo je prevedeno sa cvjetovi Kane, a Čempresovi cvjetovi su iste boje. Naučenjaci su proveli brojna i opsežna istraživanja biljki koje se spominju u ovoj knjizi. Čempres je drvo koje u izobilju raste u Palestini i u Turskoj. Dok sam putovao onim krajevima, više od svega impresionirali su me gotovo beskonačni redovi čempresa. Ovdje imamo izjavu o čempresu iz Kita, koju bih vam želio prenijeti. Za cipar se svi slažu da je Kana Arapa. duboka boja njegove kore, svjetlozelena boja lišća i blaga mješavina bijele i žute boje u njegovim cvjetovima predstavljaju predivnu kombinaciju za oko, jednako kao što je njegov miris ugodan za čulo mirisa. Cvjetovi rastu u gustim grozdovima, a njihov se ugodni miris cijeni i dan danas jednako kao što je bio cijenjen i u vrijeme kralja Salomona. Posebno žene uživaju u ovim grozdovima, nose ih u svojim njedrima i drže u svojim kućama kako bi po njima širili svoj predivni miris. Zapazite sada usporedbu mladoženja sa ciprom kako je to lijepo. Dragi mi je moj grozd ciprov u vinogradima engedskim. Engedi, još jedan od gradova koje sam posjetio, smješten je uz obalu Mrtvoga mora. On je jedna od onih predivnih oaza u pustinji, jer u njemu postoje izvori vode. Možda se sjećate da je područje oko Engedija pustinja u koju se David sakrio dok je bježao pred kraljem Šaulom. To je dobro mjesto za sakrivanje. Ne znam kako bih uspio pronaći nekoga tko bi se sakrio u onim krševitim brdinama. Međutim, u Engediju uspijeva mnoštvo predivnih biljki. To je vrlo zanimljivo mjesto usred pustinje, a mladoženja je poput ciprovog grozda u engedskim vinogradima. On je poput reda ovog predivnog drveća koje svuda unaokolo širi svoj predivni miris. Krist, kao što naš ljubljeni, predstavljen je ovdje kao prepun privlačne ljepote i aromatičnog mirisa. Vrlo često naglašavam Kristovu božansku narav, međutim ponekad se pitam, ne dajem li vam jednostran i neujednačen pogled na njega? Jeste li ikada zastali kako biste razmišljali koliko je on bio divan u svojoj osobi? On je došao kako bi na sebi ponio naše ljudsko obličje i u svakom je pogledu bio kušan na jednaki način na koji smo i mi kušani. A ipak je bio bez grijeha. Kako je on bio predivan. U njemu nije bilo nikakve jednostranosti i neujednačenosti. Možda se sjećate kako je u Starome zavetu žrtva prinosnica oslikavala ujednačenost kvalitete Kristove osobnosti. Uvijek se tu radilo o najfinijem brašnu, nikada o neplemenitom ili grudičastom. Bogu se prinosilo samo ono što je bilo najbolje. Takav je i Krist. Ako ćemo iskreno, mnogi od nas smo grudičasti, ne mislim u tjelesnom, već u psihičkom smislu. Svi mi smo malo lupljeni u nekom području našega življenja. Svi mi imamo svoje čudne osobitosti. Jedan je čovjek u razgovoru s drugim rekao sljedeće. Znaš, svi mi smo pomalo čudni, svatko na svoj način. Ovaj drugi mu je odgovorio, ja u to ne vjerujem, ja mislim da ja nisam ni po čemu čudan. Onaj prvi mu je rekao, u redu, postavit ću ti jedno pitanje. Miješaš li ti svoju kavu desnom ili lijevom rukom? Ovaj mu je odgovorio, miješam je desnom rukom. Evo ga, triumfalnim glasom usklikne ovaj prvi, to je tvoja čudnost. Većina ljudi zato koristi žličicu. Tako vidite, mi možda ne miješamo naše kave rukom, međutim svatko od nas je čudan na svoj način. Mi smo kvrgavi. On nije bio. On je u svome utjelovljenju bio savršeno ljudsko biće. On je lijep, on je stručak cipra, on je onaj o kojem je Ivan Krstitelj mogao reći s oduševljenjem i velikim entuzijazmom. Evo jaganjca Božeg koji odnosi grijeh svijeta. Ako ga poslušate, što vam ima za reći, vaša će duša živjeti. Ili kao što je to psalmist rekao, kušajte i vidite kako dobar je Jahve. Gospodin Isus bio je žrtva, on je sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. On je bio odraz žrtve paljenice koja se digla do samog neba. Sve to govori o tome da je Bog u potpunosti zadovoljan onime što je gospodin Isus učinio za vas i za mene ovdje dolje na zemlji. On je zadovoljan s Isusom. Rekao je, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. O meni to nikada nije rekao i vrlo vjerojatno to nikada nije rekao niti za vas. Međutim, dao nam je do znanja da je zadovoljan s Isusom. Dragi prijatelji, jeste li vi zadovoljni s Isusom? Mislim da nisu mnogi zadovoljni njime. Kad bi bili, zar bi onda lutali s jednog kraja zemlje na drugi tražeći zadovoljstvo u nečem drugom? Ljudi hrle čuti ovo ili ono, uvijek tražeći ono što je novo. Čak možemo toliko upasti u mehaničnost i zaplesti se oko detalja u proučavanju naše Biblije da izgubimo iz vida osobu Isusa Krista. Kako li je on predivan? Dragi mi je moj grozd ciprov u vinogradima engetskim. Uz grozd ciprov povezana je još jedna simbolika. U Bibliji se snažno naglašava jedinstvenost gospodina Isusa Krista. On je jedinorođeni sin oca. On je jedini dobri pastir. On je jedini istinski trs. On je jedino svjetlo svijeta. On je jedini očev sluga. On je jedina žrtva za grijeh. On je jedini put, jedina istina i jedini život. Pa ipak, u svojoj savršenoj potpunosti postoji punina koja je jednostavno neiscrpna. On je također i stručak mirisnih cvjetova. U njemu je jedinstvenost, ali u njemu je i sve. Beskonačna milost harmonično se stapa u Božjem janjetu. U njemu možemo pronaći Abrahamovu vjeru, Jakovljevu sposobnost uvjeravanja, Mojsijevu krotkost, Ilijinu revnost i žar, Jobovu svetost i Ivanovu ljubav. Sve su ove karakteristike u njemu doživjele svoju puninu i savršenstvo. U njemu nalazimo istinu, pravednost, mudrost, ljubav, susjećanje, prijateljstvo, veličanstvenost, moć, suverenost, poniznost, strpljivost, vjeru, žar, odvažnost, svetost i svaku vrstu milosti. Ako sam izostavio neko od njegovih kvaliteta, svakako bi je trebalo uvrstiti u ovaj popis, jer je on sve. On je sve u svemu. I on je naš, to je ono što je u svemu tome čudno. Gle, kako si lijepa, glasi nastavak. Nakon što je mladenka izrazila svoju zadivljenost mladoženjom, sada on kaže njoj. U 15. retku čitamo. Gle, kako si lijepa, prijateljice moja. Gle, kako si lijepa, imaš oči kao golubice. Njen odgovor slijedi odmah u sljedećem retku. Gle, kako si lijep, dragi moj. Ona je ta koja je rekla, ne gledajte što sam garava. To me sunce opalilo. Međutim, on joj odgovara, gle kako si lijepa, prijateljice moja, gle kako si lijepa. Dragi prijatelji, mi smo kao Kristova zaručnica sagriješili. Možemo zajedno s prorokom Danielom priznati, mi sagriješi smo, mi bezakonje počini smo, zlo učini smo, odmetnu smo se i udalji smo od zapovjedi i naredaba tvojih. Ovo je priznanje svake osobe, samo ako je ona Božje dijete. Međutim, gospodin Isus posreduje za nas. Tvoji bjahu, a ti ih meni dade, i riječ su tvoju sačuvali, čitamo u Ivan 17.6. Ovdje vidimo našeg velikog svećenika, kako moli za vas i mene. Zbog toga što smo u Kristu, Otac u nama ne vidi nikakvog prijestupa, kao što Bog nije želio vidjeti Jakovljeve prijestupe ili pokvarenost u Izraelu i nije dopustio Bileamu da ih prokune. Bog je sišao među svoj narod i sam se pozabavio njima. Nije ih mogao pustiti da se izvuku sa svojim grijesima. Bilo kako bilo, Bog nije želio dopustiti poganskom proroku da prokune Izraela. On je vidio Izrael u Kristu. Na jednaki takav način on vidi i vas i mene danas. Gle, kako si lijepa, prijateljice moja. Tajna ove ljepote leži u ovome. Imaš oči kao golubica. Golubovi su najuobičajeniji simboli za čistoću, nevinost i postojanost ili vjernost. Njene su oči prikovane uz mladoženju i sva njena ljepota je odraz mladoženjine ljepote. Isus je rekao, oko je tijelo svjetiljka, ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svjetlo, Matej 6.22. A također će biti i puno ljepote. Matej 6.23 nastavlja, ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Vjernik u čijim je očima Krist jednak svemu ostalom, kod Isusa nema nikakvu ljepotu. Isus je o tome rekao, tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Za vas je vrlo važno da odgovorite na ovo pitanje. Je li moje oko danas čvrsto prikovano uz gospodina Isusa? Posjećujući mnoge sastanke diljem svijeta, često slušamo o tome kako ljudi govore o predanju na službu Bogu. Ljudi stalno govore o tome kako su oni predani i kako žele odražavati Krista. Međutim, ovi ljudi su u stvari vrlo lijeni. Njihova je služba vrlo nemarna. Vidite, predanje nije nešto o čemu ćete govoriti. Predanje Kristu je nešto što pokazujete, otkrivate. Ono će se očitovati u vašem svakodnevnom životu. Ako je vaše oko upereno u njega, tada će se i u vama odražavati njegova ljepota. Mladoženja je rekao mladenki kako je lijepa. Sada se ona okreće i isto to govori njemu. U 16. i 17. retku čitamo. Gle, kako si lijep, dragi moj. Gle, kako si mio. Zelenilo je postelja naša. Grede kuća naših cedri su, a nadkrovlje čempresi. Mladoženja je lijepo. Onima od nas koji vjerujemo. Sve na njemu je lijepo. Augustin je napisao, on je lijep u nebu, lijep na zemlji, lijep u djevičinoj utrobi, on je bio to sveto stvorenje, lijep u rukama svojih roditelja, lijep u čudima, lijep u udarcima koje je primio, lijep u polaganju svoga života, lijep u ponovnom primanju istoga, lijep na križu, lijep u grobu. Na taj je način Augustin, veliki Boži svetac, opisao gospodina Isusa. Kako si mio, riječ koja je upotrebljena na hebrejskom je naim i upotrebljava se za opisivanje predivnih melodija koje se razlježu iz svetišta. Pjevajte imenu njegovu jer je ljubko, čitamo u psalmu 135, treći redak. Krist je ugodan, on je lijep. Zašto bi netko uopće poželio bježati od gospodina Isusa? On je tako divan. Ta se riječ također upotrebljava kako bi se opisalo i izabranog zemaljskog prijatelja. David je o svome odanom prijatelju Jonatanu rekao, žao mi je tebe, brate Jonatane, kako li mi drag pjaš ti veoma? Što mi možemo reći o onome koji je mnogo veći od Jonatana? Možete li reći da vam je gospodin Isus drag? Lijepo je i zadovoljavajuće biti s njim. On je onaj koji nas može odmoriti. Jeste li zadovoljni njime? Bog Otac je u potpunosti zadovoljan s njim. Gle kako si lijep, dragi moj. Gle kako si mio. Zelenilo je postelja naša. Riječ postelja je u hrvatskom prijevodu upotrebljena u nedostatku bolje i prikladne riječi. U stvari, radi se o počivaljki na kojima su ljudi nekoć sjedili prilikom svakodnevnih objeda. Ove ležaljke su posebno u vrijeme svadbe bile ukrašavane cvijećem i zelenim lišćem. Ja mislim da bi to bilo značenje zelenila kao postelje naše, ako se radnja odvija u Jeruzalemu. Bilo kako bilo, možda se radi i o tome da pisac spominje trenutak kada su se po prvi puta susreli, pa tako govori o zelenoj travi na kojoj su pasle ovce. Možda su njih dvoje tako sjedili na travi dok su oko njih pasle ovce, pa je to bilo mjesto gdje su se po prvi puta upoznali. U tom slučaju to bi označavalo mjesto zajedništva. Ovo nas podsjeća na Davidov psalam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Kada ovca odmara na zelenim poljima, tada je ona zadovoljna. Dovoljno se najela i sita je. To je odgovor na Kristov poziv da dođemo k njemu i odmorimo se. On k sebi poziva sve koji su umorni i opterećeni. Zelene poljane pripravljene su za nas. Dragi kršćanski prijatelji, ako ste umorni i opterećeni, možete počivati i odmoriti se u njemu. Sjećate li se gdje je on počivao? Kada je tek došao na zemlju, položili su ga u štalu. Posljednje mjesto na koje su ga polegli bio je grob Josipa iz Arimateje. On je otišao onamo kako bismo vi i ja danas mogli s njim sjediti na zelenim poljanama. Dragi naši slušatelji, toliko za danas.